Jeesus Kristus, sinun pyhässä nimessäsi jälleen olemme kokoontuneet tälle tunnille. Voi kuinka sydämestäni odotan ja pyydän sitä armoa, että sinä täyttäisit pyhällä hengellä ja taivaallisella viisaudella. Herrana meidän sydämemme avartua ottamaan sinun maailmassasi niitä näkökulmia ja sitä rikkautta, mitä sinulla on annettavana meille itse kullekin. Siunaa tämä tilaisuus nimessäsi niin, että se koituu ihan kaikisuus hyödyksi itse kullekin ja seurakunnan parhaaksi. Aamen. Paavali sanoi, että siirrymme nyt sitten näkyihin ja ilmestyksiin. Minunkin täytyy nyt tälle tunnille erikoisesti näitä alueita muutamia tämän tunnin aikana ottaa esille Jumalan sanasta, jotka ovat Jumalan valtakunnan työntekijälle erittäin välttämättömiä. Niin välttämättömiä, että minä sanoisin, ne ovat välttämättömimpiä kuin teologiset koulutukset ja yleensä kaikki, mitä tällä alueella toimitaan. Me otamme nyt Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna Apostolien teot 26, jakeista 19 ja 20, jossa yksi suurimpia Jumalan valtakunnan työntekijöitä tuo esille oman kokemuksensa ja mitä se on merkinnyt hänelle. Sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin Damaskon, että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakannoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Me haluamme olla raamatullisia. Ja se on suuri ilo. Ja se on oikea mielenlaatu. Sillä missään muussa ei ole meidän työmme menestyksen salaisuutta muuta kuin Jumalan sanassa. Jos sana on tullut meille rakkaaksi ja sydämemme haluaa alistua kaikessa sanan ohjaukseen, me tiedämme, silloin meillä on mahdollisuus olla käyttökelpoinen astia suuressa taloudessa, jota kirkkauden Herra Jeesus Kristus sitten hoitelee. Meidän on katsottava Jumalan sanasta sen, että onko raamatullista nähdä näkyjä. Jobin kirjan 33, jakeet 14 ja 15 puhuu tällä tavalla. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Nyt sitten sanotaan Jumalan käyttämiä menetelmiä hänen puheessaan. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Jobin elämään oli tullut tällaisia alueita, jotka olivat avanneet Jumalan puheen, Jumalan antamien näkyjen tulla esille silloin, kun toiset ovat levossa. Unimaailma, sinne saattaa vaikuttaa monenlaisia tekijöitä. Niihin nyt en halua puuttua sen tarkemmin, niistä olisi kyllä moniakin alueita, joissa olisi asiaa sanoa, mutta tänään vain puhun siitä, että Jumala voi käyttää unimaailmaa puhuakseen meille hyvin selkeästi valtakuntansa työstä sekä elämän eri alueilla tapahtuvista asioista. Jos meille on vieras tämä alue, niin ei se merkitse sitä, että me olemme sitten hengettömiä tai Jumala hylkäämiä. Jumala käyttää itse kutakin ja kullekin erikoismenetelmiä, erikoiskanavia. Armoitukset ovat erilaisia, mutta suuri kokonaisuus on aina se, johonka Herra tähtää. Kokonaisuuden hyväksi. Ja tällä kokonaisuudella tarkoitan Kristuksen elävää seurakuntaa, joka on hengestä syntynyt ja joka rakastaa hengestä syntyneitä. Siitä se tunnetaan, näin Raamattu sen tuo esille. Apostolien teot 2. luku jae 17 täsmentää tätä Jobin kirjan sanomaa. Siinä sanotaan, on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala. Siis tarkoittaa meidän aikaamme, missä me olemme. Me olemme viimeisten päivien asukkaita. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja sitten tämän hengen vaikutus tuodaan esille moninaisuutena. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, taikka toisin sanoen profetoivat. Ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, siis ilmestysten runsaus lopun aikana Jumalan maailmassakin on todellisuutta. 3. vanhuksenne unia uneksuvat. Tässä tuodaan esille 3 sektoria, joita myöten Jumala käyttää kanavanaan, jolloin hän puhuu määrätyistä asioista määrätyille ihmisille. Paavali oli yksi sellainen Jumalan valtakunnan työntekijä, jonka elämään oli unikanavaa käytetty. Apostolien teot 16, jakeista 9 ja 10, me luemme seuraavaa. Paavali näki yöllä nää. Huomatkaa, yöllä näen. Ja sitten tämän näyn selitys on. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Tässä me huomaamme, Paavalilla oli armoitusta nähdä yöllisiä näkyjä, jotka olivat pyhän hengen vaikutuksen voimasta tulleet Paavalin elämään. Kun ajattelen niitä vuosia, vuosikymmeniä, joissa itse olen saanut olla mukana tässä Jumalan valtakunnan työssä pieneltä osaltani, on joitakin eri tilanteita ollut, jossa Jumala on avannut tämän yöllisen näkymän sellaisella tavalla, että sillä on ollut, sanoisinko näin, että suuri vaikutus, ilmoitus määrättyihin asioihin. Noin 3 vuotta sitten näin, joka ei vielä ole toteutunut, mutta jonka tiedän toteutuvan. Sillä minulla on se luottamus Jumalaan, että minä en hourinut silloin, koska en ollut sairas, vaan luonnollisessa levossa ja yön pikkutunnilla minut herätettiin tätä näkyä katselemaan. En ollut valveilla, vaan unitilassa. Se näky avattiin minun silmäni eteen sellaisena, jonka nyt vain haluan teille tuoda tässä esille. Minut johdatettiin erään rakennuksen sortuman raunioille. Ja se minusta tuntui, että se rakennus oli ollut joku tuommoinen karjasuoja, joka oli luhistunut muureiltaan. Niin, että siellä muureilla oli 2 muuta veljeä. Heitä en tuntenut, ketä ne oli, mutta se oli outoa, että näillä sortuneilla muureilla nämä veljet minun kanssani selvittivät verkkoa ja pitkää siimaa. Se oli outo paikka näiden kalavehkeiden käsittelyyn, mutta Jumala aina puhuu niin merkillisesti. Kun tätä verkkoa ja siimaa siinä sitten selvittelimme, niin sieltä putosi kaksi vielä jollakin tavalla elävää kalaa, kaunista, puhdasta, välkkyvää, kylkistä kalaa. Ja ne putosi sinne muurisortuman sisäpuolelle. Ja kun minä katsoin niiden kalojen putoamispaikkaa, niin ne putosivat sinne tämän rakennuksen keskiosaan, jossa oli semmoista tumman ruskeaa, hyvin iljettävää, haisevaa vettä. Ja vaikka en ole kovin innokas kalamies, niin minua kuitenkin jollakin tavalla hirvitti näiden kalojen putoamiskohde. Ja minä hyppäsin sieltä muurisortumalta sinne alas ja yritin pelastaa näitä kaloja, jotka hyppelehtivät siinä ja sitten viime menivät sinne kuralätäkköön. Minä otin siitä sitten haavin ja yritin tällä haavilla ottaa ne kalat ja pelastaa, mutta siihen haaviini tulikin mädäntyneitä isoja kalan ruotoja, kalan lihaa, ja se kun minä nostin, niin se haisi niin pahalla, että minulle tuli pahoinvointi. Ja minä kimpastuneena löin sen haavin siihen muurin kylkeen ja sanoin, että nämähän ovat aivan kaikki mädänneitä. Sitten minä nousin jälleen, annan sen haavin varren pään veljille ja sanoin, että pitäkää kiinni tuosta, että minä tulen sinne muurille jälleen takaisin. Ja ne auttavat minua siinä ja minä sinne tulin. Sitten kävelin siihen kulmakohtaan, missä nämä muuri teki kulmauksen. Ja siinä oli katu, ja se katu oli siitä merkillinen, että sen kadun kummaltakin puolen, ja kolmas suunta oli tuosta oikealta, yhtyvä katu, kaikki nämä kolme katua olivat täpösen täynnä ihmisiä, ja kaikkien ihmisten askeleet suuntautui tähän näille raunioille. Ja minä huusin sitten siinä näyssä voimakkaasti katsellessani tätä ihmispaljoutta, että tämä ei voi olla muuta kuin herätystä. Kun nyt tämä näkyni niin ei ole vielä toteutunut, ja minä olen vanha mies, minä vain odotan kiihkeästi, että paljon ei ole aikaa tämän näyn toteutumiselle. Olen myöskin kahdelta profeetalta saanut henkilökohtaisen sanoman, joka on viitannut kirjaimellisesti tähän samaan näkyyn. Saa nähdä, miten tämä sitten toteutuu, mutta minä olen uskomassa niin, että siihen ei ole pitkä aika. Ja minun sydämeni sykkii herätykselle. Minä en jaksa elää, ellei ole herätystä. Ja se on semmoinen asia, että joka on herätyksen tulessa syntynyt, niin se ei jaksa savussa elää. Nyt me huomaamme, että Paavalillekin tuli yöllisessä näyssä selvä kehoitus. Ja tässä tätä näkyä, kun he käsittelivät, niin he sanoivat, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut. Minäkin tuon näyn, tuota näkyä katsellessani, minä käsitin pyhässä hengessä, että on olemassa vielä kohde, johonka Jumala antaa erikoisen siunauksen. Jumalan miehet ovat olleet näkyjen miehiä, samoin myös naiset. Herra on antanut heille näitä näkyjä eri muodossa. Toiset ovat saaneet ilmestyksen hengen, toiset katselevat näkyjä tältä tasolta, mistä nyt edellä olen puhunut. Mutta kaikilla on aina syvä tarkoitus Jumalan valtakunnan työtä silmällä pitäen. Kun Pietari omassa elämässään myöskin sai kokea yliluonnollista, niin apostolien teot 10 jakeesta 17 me luemme tällä tavalla. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, Se on muuten merkillinen asia, että nämä Jumalan näyt joskus ovat niin vertauskuvallisia, että niitä joutuu tosiaan noin harkitsemaan ja punnitsemaan, mitä tämä näky tarkoittaa. Pietarille laskettu neljästä kulmasta sidottu liinavaate oli kans hyvin erikoinen, jossa oli kaikenlaista eläintä ja Pietarille sanottiin, että teurastaja syö. Pietarihan sanoi, että en koskaan ole syönyt mitään epäpyhää ja saastaista. Nyt tämä näky oli niin ihmeellinen, että Pietarista sanotaan, hän oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkynsä mahtoi merkitä. Nyt kuitenkin meidän on syytä Jumalan edessä olla levollinen siitä, että Herra ei jätä meitä epätietoisuuteen. Kiitos Jumalalle. Hän ei kuljeta meitä rättisilmillä, että me saamme haparoida sitten ilmaan hosuen ja olla suurten kysymysmerkkien kanssa. Mutta näiden näkyjen suhteen, vaikka ne ovat tuollaisia vertauskuvallisia, hän antaa selvän vastauksen ja selvät viitteet, mitä näky tarkoittaa. Ja kun luemme eteenpäin. Niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisovat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, nyt tuli sitten tilanne, jälleen johon meidän täytyy erikoisesti pysähtyä. Sanoi henki hänelle. Ajatelkaa, miten tarkkaan tulee meidän olla pyhän hengen johdossa. Että pyhä henki voi sanoa meille tajuttavalla tavalla, mistä todella on kysymys. Sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, nouse nyt ja astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Siinä näky, joka oli epäselvä, se tuli nyt selväksi kerralla. Pyhä henki jälleen auttoi tuon näyn selkiintymistä. Ja jos sinulla on kysymysmerkkejä, niin älä hermostu näiden epätietoisuuksien tähden. Jumala ei vaadi sinua ratkaisua tekemään epätietoisesti. Usein, kun Jumala kutsuu meidät valtakuntansa työhön, herää tuommoisia hyvin voimakkaita kysymysmerkkiä, miten, millä tavalla, mikä on aika ja miten tästä nyt sitten eteenpäin mennään. Jotkut ovat lähteneet liian aikaisin ja ovat vetäneet vesiperään. Jumala ajoittaa oikean ajan. Ja kun on kysymys Jumalan oikean ajan toteamisesta, niin Raamattu tuo selkeästi esille, että henki sanoo selvästi, Herra avaa oven. Näitä tällaisia menetelmiä, joka tulee niin selkeän tajuttavasti, että me voimme avatusta ovesta käydä sisälle. Sen tällainen taantumuksellinen kristillisyys seisoo suljetun oven takana ja luulee, että Jumala on pannut hänet vahtikoiraksi. Ja siinä he makaavat, ovi suljettu, eivätkä tee mitään. Herra ei ole tarkoittanut tällä tavalla, vaan Herra johtaa, että me niin kauan olemme kutsumustehtävässämme, kunnes Jumala antaa uuden ilmoituksen. Ja kun Herra antaa, niin Herra avaa oven, niin kuin luterilaisessa kirkossa papille siltä alttarista, niin antaa ovi tuolla tavalla, se pääsee menemään. Niin, mutta nyt on kysymys toisenlaisesta ovesta. Herra avaa sen. Ja me saamme käydä avatuista ovista sisälle. Kiitos Jumalalle. Eikä tarvitse olla epätietoinen näissä asioissa. Henki on, joka puhuu vielä tänäkin päivänä. Pyhästä hengestä ei ole tullut vainajaa. Eikä sitä ole voitu umpioida, eikä viedä museoon. Niin kuin joku oli opettanut, että armolahjat ovat sellaisia, että ne kuuluvat vaan alkuseurakunnalle. sen tähden, kun alkuseurakunta oli lapsen asemassa. Nyt kun on 2000 vuotta vanha seurakunta, niin armolahjat ovat tarpeettomia. Se on kasvanut, miehistynyt, mennyt niin paljon kehityksen eteenpäin. Tämä on sitä liberaaliteologiaa, ja tämä ei ole luterilaisessa kirkossa, mutta tämä saattaa olla hyvinkin hengellisen kyltin alla olevaa mädännäisyyttä, jossa on livetty Jumalan sanan totuuksista. Kun katselemme edelleen näitä tapahtumia raamatullisista näystä, esimerkiksi Korneliuksen elämässä, vaikka hän vielä ei ollut sisällä Jumalan valtakunnassa, mutta hänestä annetaan kyllä hyvä kuva. Hän oli Jumalaa pelkääväinen, rukoili ja antoi almuja. Näinhän hänestä kuvataan tästä komppanian päälliköstä. Nyt sitten hänestä sanotaan myöskin apostolien teot 10 jae 3. Hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä Jumalan enkelin. Tämä on sellaista aluetta, joka tuntuu tämän päivän modernilta ihmiseltä sellaiselta, että se on mahdottomuutta. Ja enkelistäkin on tehty sellainen, että se sijoitetaan ennemmin lastenkammarin seinällä joulupukin kanssa samoin kuvioihin, jota Jumala ei ole koskaan tarkoittanut. Enkelit eivät ole palvonnamme kohteita, vaan enkelit ovat henkiä, jotka ovat lähetetyt palvelukseen meitä varten. Ja nyt kun oli Korneliuksen sielusta kysymys ja koko hänen perhekunnastaan, niin hänestä sanotaan, Jumala antoi hänelle ferskottia ja antoi näkyvän näyn, enkelvierailun. Ja enkeli toi sitten tälle Korneliukselle, komppanian päällikölle, terveisiä taivaasta niin, että evankeliumi tuli Pietarin kautta Korneliuksen kotiin. Nyt katselemme myöskin sitä, että mistä näyt ja ilmestykset ovat riippuvaisia. Silloin kun niitä on runsaasti, mistä se johtuu? Ja silloin, kun ne puuttuvat, mistä se johtuu? Meidän on hyvä päästä tästäkin alueesta tietoiseksi. Sillä nykyisin on niin, että melkein saa sanoa, että katsotaan hyvin pitkään, että niskan nikamat nyrjähtävät, jos joku uskaltaa sanoa, että enkeli puhui, ilmestyi. Tai sitten, jos joku uskaltaa itsensä myydä niin, kokonaan sellaiseen olotilaan, että ihmiset alkavat jo vähän katsoa noin pitkään, että mitä tämä veli tai sisar puhuu. Jos hän mainitsee näin, että henki sanoo minulle näin, niin melkein on, että soitetaan ambulanssia, viedään pöpölään tämmöinen mies. Katsokaa, tämä on niin syvästi raitistunut hengellinen elämä, ettei tarvita enää enkeleitä eikä henkeä, kun meillä on oikein into kasvattaa sudenpentuja seurakuntaa. Jumala ei ole koskaan tällaista toimintamenetelmää antanut seurakunnalleen. Ihminen, luopio, kristillisyys hakee konstia ja keinoja, kun näyt ja ilmestykset ovat loppuneet. Eräs aika Israelin kansan elämässä oli ilmeinen siitä, että näyt olivat loppuneet. Ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luku jae 1 sanoo näin. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Se oli merkillistä aikaa. Kun Samuel oli Herran temppeliin tuotu ja Samuel palveli Herraa. Ja siellä oli vielä sellainen pappi kuin Eeli, joka oli Jumalan antamien ohjeiden mukaan voideltu tehtäväänsä. Hänellä oli papin kasukka, papin virkatehtävät, hän hoiti sen aikaista seurakuntaa. Mutta nyt mainitaan sitten niin ihmeellinen sana. Mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Oliko toorakääret sitten kaikki poltettu vai oliko ne sitten viety niin, ettei Eelillä ollut sen aikaista profeettoja ja Mooseksen kirjoja? Siitäkö se oli kiinni? Ei lainkaan. Kyllä, nämä asiat olivat kunnossa. Niin kuin tänäkin päivänä perheraamatut on kirjahyllyssä vihkiraamatuttujen kanssa. Kyllä tänä päivänä aivan samalla tavalla Jumalan sana on kirjaimena. Nyt oli kysymys siitä, että ei ollut Herran sanaa, Herran ilmoitusta sen ajan ihmisille sanomaa Jumalalta. Ja sen tähden olivat näyt loppuneet. Tarkoitan sitä, että jos saarnamiehet ja evankelistat menettävät sanan Herralta, niin se on melkein sama kuin ne polkis savirunniin ja kanepillalle lykkäisi maata päälle. Ei niillä tee muuta kuin pahaa. Ne saavat aikaa vaan kuolemaa. Kun on kysymys siitä, että meillä on Herran sana, niin se ei merkitse sitä, että me vain luemme Jumalan sanaa, vaan meillä on sanoma ylhäältä. Jumalalta tullut sanoma. Silloin sillä sanomalla on merkitys meidän toiminnassa ja ihmisille. Niin kuin jo tässä edellisellä tunnilla mainitsin siitä, että Pietari piti sen voitelusaarnansa helluntaipäivänä, ja näyttö ja teho oli niin valtava, että sen jälkeen emme ole koskaan enää sellaista kokenut. 3000 sielua tuli uskoon. Se kuvasi sitä, että Pietarilla oli Herran sana, ja kun lukee sitä Pietarin saarnaa, niin hän vaan toi Jumalan sanasta julki totuuksia, jotka olivat profetiaa sen ajan ihmisille. Mutta se sanoma oli ylhäältä. Ja siihen meidän tulee pyrkiä sanomassamme. Ei niin, että meidän saarnoista tullaan sanomaan, että olipas veljellä tai sisarella armon sana. Ja että ihmiset sanovat, että kyllä oli hyvää puhe. Vaan meidän tulee olla sellaisia saarnoja, että ihmiset ovat niin rauhattomia meidän kokouksissa, että oikein sairaaloisuuteen asti tulevat rauhattomaksi. Että ne kieriskelevät kipeänä ollessaan, jos asiat eivät ole kunnossa. Tänä päivänä onkin se ongelma, että me toteamme, että synti on saanut otteen kansaa. Siitä ei kukaan ole eri mieltä. Se näkyy vanhoissa, keski-ikäisissä, nuorissa ja jopa varhaisnuorissakin. Synnin leima. Siellä saattaa olla 10 vuodesta nuoria poikia ja tyttöjä huumeiden vallassa ja kokeneet elämässä kaikka sovinnainen saarnatyyli. Ihmisten korvasyyhyyn kuiskuttelu, sopivia suloisia mietelmiä, runo, lausuntailtoja, lauluiltoja, viihteellisyyttä. Kaikki siis muotoutuu tällaiseksi, että ihminen lihallisesti on tyydytetty tilanteisiin. Kukaan ei tule syntiseksi. Jos joku, jollakin on Herran sana, niin sitä ihmetellään ja katsellaan, että on niin vanatiikko tuossa, että ei viiti kuunnella. Ja ihmiset ovat sitten lähteneet siihen, että he oikein toimintamuodonkin Raamattu tuo esille. He haalivat. Oletko nähnyt, miten sitä tehdään? Joka haalivat itselleen. Semmoisia mielekkäitä puhujia. Semmoisia, jotka ei puhu ihmisille, että huorintekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Varkaat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Näille pitää keksiä semmoinen kulttuuripakanan kehittämä nimike. Huorat ovat seksikkäitä vain tänä päivänä. monia muita nimikkeitä, jotka ovat tulleet yleiseksi. Että ei niillä ole minkäänlaista sitten sellaista, joka on niin kuin säväyttäisi. Kun Herran sana katoaa, niin katoaa myöskin nämä luonnolliset, Jumalan maailmassa luonnolliset ilmiöt. Ihmiset ei enää tule kysymään, että mitä nyt pitää tehdä, kun on niin vaikea olla. Vaan ihmisiä pitää määritellä Jumalan valtakuntaa. Aivan niin kuin lampaita joskus, kun olin kotona vielä siellä maalaistalossa, niin lammasta, kun sitä yritti sitten karsinaan takaisin, kun se oli ollut väljänmätällä, niin hän piti määritellä sitä. Leipä palaa aina noin, että se haistaisi sen enää. Sitten se hyppäsi ja lähti tulemaan mukaan. Ja sitten kun juoksi edestä, niin ne juoksi, kun ne luuli, että ne saa leipää. Mutta usein ne erehtyi sitten, että ne sai vaan hyvin pienen palan ja kaikki ei ollenkaan. Jumala ei tahdo tämänlaatuista evankeliointia. Ei missään kohdalla Raamattua näytä tällaista. Vaan Raamattu tuo ihan toisenlaisen toimintaperiaatteen, jossa me myöhemmin tulemme sitten sitä näkemään. Kun Herran sana katoaa, niin sitten astuu demokratian perkele seurakuntaa. Ääni ja mies perusteella ratkaistaan kaikki asiat. Jopa äänestetään Jumalan sanastakin. Tulee aika, niin kuin Israelin kansan keskellä oli, josta kertoo meille Tuomarin kirjan 17 jae 6. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Niin, oli demokratia. Ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Se on kauhea tilanne. Se on kerta kaikkiaan, se on järkyttävä tilanne. Asioita ratkaistiin mielipiteillä, eikä Jumalan sanalla. Ja sitten näyttö on myöskin sen mukaista. Tämä jumalisuus onkin sitten maailmalta hyväksyttyä jumalisuutta. Ei maailma tällaista vihaa eikä vainoa. Tämmöisen jumalisuuden hyväksyy koko maailma. Ja tämä jumalisuus on kaulakkain maailman kanssa. Ja silloin suulla suurella puhutaan aina uskovien ja kristittyjen yhteisistä suuruuksista. Ja halutaan sitten aina katsoa toisen näkemyksiä. Tämä professori sanoo näin, tuo professori sanoo tuolla tavalla. Meidän professori sanoo näin tästä asiasta, ja sitten tämä mielipiteitä vellotaan siinä edes takaisin, ja kyllä siitä tulee sitten sekahedelmäsoppa. Nyt kun katselemme, tästä on sanottu Jumalan sanassa, Kolossalaiskirjeen 2:23. Siitä Paavali sanoo hyvin selkeästi, tällä kaikella tosin on viisauden maine. Niin. On korkeatasosta, kerta kaikkiaan, järjellä ratkaistaan kaikki asiat ja tämä aina olosuhteisiin nähden soveltuu. Siis Jumalan sanakin taivutellaan olosuhteita vastaavaksi. Siellä on viisauden maine ja siellä viisaat viihtyvät. Se on seurakunta, joka on semmoista viisaista koon, ei ne ole semmoista himphampuliporukkaa, vaan ne on älyllisesti korkeatasoisia. Niin on viisauden maine. Mutta se on vain ikävä puoli siinä, että se on itse valittu Jumalan palvelus. Tässähän ilmoitetaan niin. Ja siinä sitten on nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Siinä saattaa olla uhrauksia ja aika lailla toimintaakin tämmöisessä jumalisuudessa. Mutta Jumalan näkökulmasta sillä sanotaan, sillä ei ole mitään arvoa. Siis koko toiminta vain perustuu, että lihan tyydyttämiseksi, siis oman kunnian, lihallisten pyrkimysten tavoittelemiseksi, kaikki vain pyörii ihmisen korottamiseksi ja inhimillisyyden esille tuomiseksi. Tällä kaikella on semmoinen leima, vääriä opettajia, jotka korostavat viisautta. joka esiintyy suostuttelevina puheina, säädöksinä, rituaaleina ja perinäissääntöjen noudattamisina. Nämä kaikki tässä itse valitussa Jumalan palvelussa ovat hyvin ilmeisiä, keskeisiä asioita. Näyt, niitähän ei tässä tarvita. Ilmestykset, jos semmoista joku puhuu, niin se on löyhkäpaamo vähintään. Ja ajatelkaa, se käy aina juuri niin kuin Jeesus sanoo, että profeetat, jotka Jumala lähetti Israelin kansan luokse, ne tapettiin, mitä leikattiin pää poikki. Mutta sitten näiden profeettojen haudat, ne oli arvokkaita. Katsokaa, kun niillä ei ollut suuta, eikä ne enää toiminut, niin hauta piti olla komea. Kalkittiin valkoiseksi ja tehtiin erittäin viihtyisäksi. Tätä hautajumalisuutta on paljon tänäkin päivänä. He viihtyvät tämmöiset kuollut kristillisyys hautojen parissa. Se on heille suurinta Jumalan palvelusta. Mutta siellä ei kyllä ilmestyksiä ole. Juho Koivumäki sanoi, että siellä on kyllä kummajaisia. Tämmöinen suostutteleminen ja säädöksien korostelu, nämä ovat asioita, jotka sitten hengettömyyteen aina ilmenevät. Sitten kun Herran sana ilmenee seurakunnassa, julistuksessa, sen merkitys on hyvin selkeä ja voimakkaasti esille tuleva sen vaikutus Jumalan sanan mukaan. Esimerkiksi psalmissa 119, jae 130 sanoo Herran sanan, elävän Herran sanan vaikutuksesta. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kun sinun sanasi avautuvat. Ja kyllä sen täytyy sanoa, että apostoleista, joille uskottiin evankeliumin valtava tehtävä, niin ajatelkaa prosentuaalisesti, kuinka monta niistä oli korkeasti sivistynyt. Heitähän nimitettiin ja sanottiin koulun käymättömiksi, oppimattomiksi miehiksi. Mutta miten valtavaa oli evankeliumin eteenpäin meneminen. Että yhdenkään teologian tohtorin hatun alla ollut ei ole koskaan vienyt niin väkevästi evankeliumia eteenpäin, kun nämä kalastajat meni. Silloin aikaan, kun olin Porissa työntekijänä ja Jeesus-liike oli oikein voimissaan, niin sitä ihmeteltiin, kun nämä haalaripukuiset, pitkätukkaiset hipit paloivat Jumalan tulesta. Toivat Kristuksen evankeliumin kadulle tiedoksi. Papithan oli viitoissaan siihen aikaan rintaäänellä messuneet Jumalalle kunnia korkeuksissa. Mutta kansa ei tiennyt tästä mitään. Jumalan täytyi nämä haalaripukuiset lähettää, että kalansuomukset vaan upslaakeista variskun kulkija saaren Herran sanaa. Ja Herra ilmestyi heidän mukaansa. Kiitos Herralle. Se antaa ymmärrystä yksinkertaiselle ja se valaisee ihmisen tie. Meistä ei tule synkkämielisiä. Semmoiset, jotka eivät lähde sanan tielle, ne ovat aina synkkiä. Rikas nuorikainen, kun Herra antoi hänelle onnellisen elämän ohjeen, niin sanotaan, hän ei hyväksynyt sitä, niin sen jälkeen hänen kasvonsa synkistyi. Näin sanottiin Kainistakin. Ja sitten Herra voi tehdä sanansa kautta ihmeen. Jobin kirjan 11 jae 12 sanoo hyvin sattuvasti. Onttopäinen mies voi viisastua ja villiarsin varsa ihmistyä. Se on melkoinen tapahtuma. Suorastaan vallankumous. Onttopäinen mieskin saa järkeä, jolla ei paljon korvin välissä paina tietolaarit. kun Herran sana avautuu. Kun Herran sana tulee hänelle todeksi. Kun katselemme esimerkiksi Samuelia, niin hänen profeettana olemisensa kiteytyi siihen, mikä tulee esille ensimmäisen Samuelin kirjan 3:21 jae. Ja otetaan 20. jae myös. Ja koko Israel, Daanista Beersebaan asti, kuunnelkaapas tarkoin, tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Daanista Beersebaan. Sen tähden, että siinä profeetan tehtävässä oli jotakin erikoista. Ja kun luemme eteenpäin, Herra ilmestyi edelleen Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Herran sanan kautta. Näin arvokas on Herran sana. Ja Herran sanan tuleminen merkitsee sitä, että ilmestyksetkin on mahdollisia. Sen tähden Paavali kehoittaakin nuorta Timoteusta, sanoen näin, toisen Timoteuskirjan 4:2, saarnaa sanaa. Ja teille, jotka Jumalan valtakunnan työhön olette kutsua kantamassa, minä sanoisin, saarnatkaa sanaa. Älkää niin paljon puhuko kertomuksia. Ne on kyllä mukavia ja ne saattaa murtaakin joitakin. Mutta se murtuminen tapahtuu vain sen tähden, että nämä kuulijat niin säälivät tätä kertomuksen kohteena olevaa ihmistä. Eivätkä ne murru omien syntiensä tähden. Jos on oikein kaunis kertomus, niin ihan hempeä mielinen, niin kaikki itkee niitä ämpäri vettä tulee. On niin surullinen tapahtuma. Mutta ei se vaikuta siis sitä, mikä pitäisi vaikuttaa, saada ihminen omakohtaisesti syylliseksi. Mutta kun sanaa saarnaamme, se on semmoinen, että se synnyttää syyllisyyden. Ja se on niin kuin vasara, että kun sillä vetelee, niin tyhjät kumisee. Ja se on niin kuin miekka, jolla tuikitaan, että ihmiset tulee kirkon penkissä niin rauhattomiksi, että ne oikein säkistelee tuolla tavalla, aina tulee pistoksia vain. Mutta semmoinen, jolla on asiat kunnossa, niin vaikka säikkyvä miehkä kuinka kulkee sitä temppelissä, niillä on asiat kunnossa, ne vaan huutaa halleluja. No. Koska sillä on selvä tieto, mistä on kysymys. Ei se sinuun satu, sanoo sana. 10 000 kaatuu oikealta, 20 vasemmalta. Ei se sinuun satu, asiat on kunnossa. No niin. Me jatketaan sitten, otetaan pieni väliaika.